ordezkatuko? Eskaituzte barra ez ditugu. Begoña del Teso. Pioneras. Solok herrian jugar filmak aitzindariak. Jokatu baino ez zuten nahi alegia 70ko hamarkada ilun latz idor anker itxusi hartan Espainian futbolean aritzen ziren neska aurrendarien historia kontatzen du. Espainiako lehenbiziko selekzio emakumezkoena osatu nahi izan zuten heroi horiek guztiek jasotako irainak, bizitako unea arriskutsuak, partekaturiko ilusioak, konpartitutako bihotzen urradurak pantailaratuz. Askoren lotxarako pantailaratu ere. Hala ere, beste afizionatu makina baten alegrantziarako, gola sartzerakoan, baloia gelditzerakoan edo driblin laburra egiterakoan sentitzen den azaldu ezinezko sentsazio hori. Sarri bizitza baino handiagoa den hori ere pantailan agertzen da, sumatzen da, bizitzen da Marta Díaz de Lope Díazek taxutu duen zeluloide puska apart honetan. 1971an sortu zen Frantziako selekzioa, urte pila pasatu eta gero. 1993an bertako federazioak ezarri zuen debeku zorrotza hamarkadetan zehar indarrean iraungo zuena. Portugalen berriz, krabelinen iraultza eta askoz beranduago sortu zuten 1981an izan ere. Gizonezkoenak berriz, 1921an jokatu zuen bere nazioarteko leialeena. Madrilgo eremu lokaztu eta tristeetan jokatzen zuten. Kasik ezkutuan, amek, aitek, anaiek, nobioek ikusiz, enteratuz gero, zelako iskanbila, zelako herrietak, zelako zigorrak. Hala ere, izan baziren gizonezko ameslari barrabegitazio dun pare bat, kosta ahala kosta talde bat osatzera ausartu zirenak. Partida pare bat antolatu ere. Batean, Espainetan izzikinak puta marimutil zoaz platera garbitzera bueltatu sukaldera. Zituzten horiek ahoa bete hortz eta eztarrian berbarik ez zutela geratu ziren hainbaitzen txukuna jokatzen zuten futbola. Bestean, ostikoz eta ukabilez bukatu ziren honetan ere neskak txapeldun suertatuz. Neska braboek, ameslari bi horiek eta neska baten aitak aurrera egitea erabaki zuten oztopoak oztopo. Lagun izan zituzten egun emakumezkoen selekzioaren defendatzaile sutsu gisa agertzen badira ere, garai hartan matxista eta atzerako imarkakoak ziren kirolegunkarietan lan egiten zuten emakume kazetari bi. Esanik ez dago, bide urratzaile bi horiek izengoitiak erabili behar zituzten futbol kronikak sinatzerakoan irakurleek gizonak zirela pentsa zezaten. Adostu zuten neskek ameslari pare horiek eta emakume kazetariek Espainiako selekzioa osatu behar zutela. Eta osatu zuten. Portugalgo neska batzuekin hizketan eta zorranditan zegoenez, dirua bai ala bai behar zuen estadio baten jabeari diru kopuru polita eskainiz lortu zuten nazioarteko lehenbiziko partida antolatzea. Fatxa, matxista, falangista, frankista samalda batek egin zion harrera nesken autobusari, baina ara non agertu ziren nesken senide 11 unibertsitateko kide zenbait eta ultramuturreko horiek kikildu. Ezina gainditua zegoela zirudien. Ez. Futbolariak aldagelan zeudela, Espainiako Federazioaren mezu bat iritsi zitzaien, selekzio hori ez zuten onartzen futbolagintariek. Beraz, ezin zuten Espainiako armarria erakutsi elastikoetan. Ez ziren ez selekzioa, ez herrialdearen ordezkariak. Okerragorik bazegoen ez ziren inongo inolaz ere futbolariak. Desesperoa, etxipena eta hortxe pelikula bikain honen momenturik bere aldikoenetakoa aurrelari izugarria zen Kontxi Amancio zutik jartzen da eta ba ez badugu herrialde honetako futbola ordezkatzen armarriak kenduko dugu. Eta kito. Banan-banan, neska denek indarrez eta amorruz kentzen dute kamiseta merkeetan trakes jositako armarri ziztrin hori. Lurrean barreiaturik geratzen da federazioko urguilua. Are gehiago, zelaira ateratzeko presaz, bultzaz animoz, errabiaz ere neskek zapaltzen dituzte armarriak. Partida aura Iruna berdindu zuten penintxulako neska bikainek. Bitartean, gurean. 1961. Urte bereko maiatzean non eta Eibarren neska hainbatek gobernu zibilak debekaturiko partida jokatu zuten ermuko kombinatu baten kontra. Ez zuten ezta epailerik ere. Baina jokatu egin zuten. Non eta Ipuruan, gizonezko zale beldurbako zenbaiten konplizitateaz. 2024, urrengo urtean UEFako Europa Ligako finala San Mamesen jokatu behar zela aprobetxatuz. Futbolaz, fin aritzen den Libero aldizkariak YouTubeen erraz asko aurkituko duzuen pioneras izenburuko dokumental oparo eta mozmotza plazaratu zuen. Ikus ezazue eta ikasi 11ko bi horien izen batzuk. Bega Solas, Marisol Laidalga, Maribi Okamika, Elena Pérez, Elisabet Aldalur, Judith Santos, Timo Trebiño, Josune Sarasketa, Mertxe Baglietxo, Marisa Gorrotxategi, Amelia Pintado, Almudena Urizar, Kontxi Alonso. Bitartean, gurean, non eta Bizkaiko sondikan, Aita Patxik, Francisco Canterok, hots entrenatuak, beste hainbat neska ibiltzen ziren ala moduzko zelai basatzetan. Hamarkada berean. Maioana de Sondikabarra, Txorierriko neskak hartu zuten izena. Euren lehen partida Zamudioko beste hainbat heroiren kontra izan zen. 2-0 irabazi zuten. 12 urte pasa behar izan zuten Txorierrikoek federatu ahal izateko. Izenik nahi? Ana Astobieta esaterako. Entrenatzaile titulua lortu zuen Bizkaiko emakume lehena. Orain bai, orain egin dezagun oihu ordezkatzen gaituzte, ordezkatzen ditugu. 11.000 emakume daude federatuak Euskadin. 2.300 Nafarroan, 1.600 Iparraldean. Nik uste oker dago Marta Díaz de Lope Díazen film sekulakoari jarri izan dioten azpititulua. Solo kerrian jugar jokatu baino ez zuten nahi. Hasieran behar bada bai konturatu ziren gero beste 1000 desira borroka helburu zutela. Gora bide erakusle horiek. Biba oraingo ondorengo guztiak. Pioneras. Solo kerrian jugar filmeko irudi bat.